Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Savjet Evropske unije produžio sankcije za određene sektore ruske ekonomije do kraja jula. Pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Karen Donfried izjavila da je Vladimir Putin otpočeo rat u Ukrajini i da ga može završiti. Ako Rusija prestane da ratuje, rat se završava, ali ako Ukrajina prestane da se bori, prestaje da postoji, kazala je Donfried. Jedan službenik bezbjednosti je ubijen, a dva čuvara ranjena u napadu na ambasadu Azerbejdžana u Teheranu, glavnom gradu Irana. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev je napad nazvao terorističkim činom, a Baku je objavio da evakuiše osoblje ambasade. U Češkoj drugi krug predsjedničkih izbora bira se između penzionisanog vojnog generala Petra Pavela i populističkog milijardera Andreja Babiša, od kojih će jedan naslijediti kontroverznog Miloša Zemana. Teniser Novak Đoković kazao da je fotografija njegovog oca sa navijačima koji drže rusku zastavu pogrešno protumačena. Prethodno je njegov otac Srđan rekao da će nadalje pratiti australijski turnir iz Srbije nakon što su objavljene njegove fotografije sa navijačima u Melbourneu koji nose Putinovu sliku, rusku zastavu i slovo Z, simbol ruske agresije na Ukrajinu. A u ovoj emisiji možete čuti dio intervjua Radija Slobodna Evropa sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, koji je rekao da predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije nije i konačni sporazum.
To se čak i ne zove konačni sporazum, a ja sa pravom verujem da nije, jer mora da se razgovara. To je zajednička platforma za razgovore, to nije konačna verzija, uzmi ili ostavi.
Bilježimo i poruke Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, Ernest Herzog i Svjetskog jevrejskog kongresa.
Ideološki unuci i pravnuci fašista i nacista iz 30. i 40. godina prošlog stoljeća dovoljno su ohrabreni kako bi danas javno urlali o svojoj mržnji na stadionima, na koncertima i na političkim skupovima.
Pretenciozna najava premijera Crne Gore Dritana Abazovića o pokretanju svemirskog programa bacila je u drugi plan rad crnogorskih inovatora koji pripremaju lansiranje prvog satelita u orbitu. Jedan od njih je Filip Jovićević.
Jedan od naših projekata koji se zove Luča, kao prvi crnogorski satelit, bit će realizovan. U jednom, da kažem, doglednom vremenu, to bi moglo biti čak i prva polovina 2024. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da ne podržava posredničku diplomatiju međunarodne zajednice oko dijaloga sa Srbijom, te da predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa nije i konačni sporazum. Prema njegovoj ocjeni, Kosovo evropskim prijedlogom, koji podržavaju i SAD, ne bi dobilo ono što je prema njemu ispravno, a to je priznanje od Srbije. Dijelove intervjua koje je vodila Doruntina Baljiju priredila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao da je dobio upozorenje o mogućnosti smanjenja podrške Zapada ukoliko Kosovo ne bude konstruktivno u odnosu na dijalog između Kosova i Srbije. On je međutim izrazio uverenje da je Kosovo konstruktivna strana u tom procesu. Ponovio je stav da je predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa dobra platforma za dalje odnose, a ne ponuda uzmi ili ostavi. Ono što je za njega sporno u predlogu Evropske unije koji podržava Nemačka, Francuska i Evropska unija je to što ne predviđa priznanje Kosova od strane Evropske unije. Podvukao je i da se predlogom Evropske unije ne garantuje konačni sporazum sa Srbijom o normalizaciji odnosa. To se čak i ne zove konačni sporazum, a ja sa pravom verujem da nije, jer mora da se razgovara. To je zajednička platforma za razgovore, to nije konačna verzija, uzmi ili ostavi. Ni nama, ni u Briselu, ni u Prištini nije tako rečeno, rekao je Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Taj predlog u koji je RS ranije imao uvidima jednak pristup stranama, predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. U dokumentu se eksplicitno ne pominje međusobno priznanje ili članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, na čemu insistira Kosovo. Međutim, u dokumentu se pominje podrška koju bi strane trebale da pruže jedna drugoj u procesu evropskih integracija. Također, Srbije se traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Kurti za Radio Slobodna Evropa kaže da nije pozvan na sastanak koji će 31. januara organizovati američka ambasada u Prištini, na kojem će se razgovarati o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom.
A tata ciljet flasin detenat për asociacionin.
Oni koji danonoćno pričaju o zajednici, a Srbija navodi da nas nikada neće priznati, pomažu joj. To nije fair prema samom napaćenom narodu Kosova. Ne možete da stavite kola ispred konja. Međusobno priznanje je glavno, rekao je Kurti. Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije 2013. godine i godinama je kamen spoticanja ka dalju normalizaciji odnosa dveju strana. Kosovo odbija da realizuje taj sporazum uz obrazloženje da ne mogu biti formirana monoetnička udruženja, te da je on u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Međutim, specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je rekao da će zajednica opština sa srpskom većinom morati da bude formirana, a ukoliko vlada Kosova odbija tako nešto da uradi, onda će Sjedinjene Američke Države da pronađu svoje partnere. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Podrška građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji za samo godinu dana opala je za 11%, pokazuje upravo objavljeno istraživanje koje je u decembru 2022. sprovelo Ministarstvo za evrointegracije. Učlanjenje Srbije u EU podržalo je u poslednjem istraživanju 43% građana, dok se godinu dana ranije za izjasnilo 54%. Godinama unazad da Srbija beleži pad u podršku Evropskoj uniji, a najnoviji rezultat je treći najniži u poslednjih 13 godina od kako Ministarstvo za evrointegracije sprovodi istraživanje. Najveća podrška bila je 2009. 73% u mesecu kada je Evropska unija ukinula Srbiji vize za ulazak u države Unije. Najniža podrška evrointegracijama bila je 2012. i 2016. godine 41%. Kao razloge za protivljenje ulasku u Evropsku uniju, ispitanici su tokom najnovijeg istraživanja najčešće navodili da ne vide pozitivnu stranu članstva. Upitani šta je glavni faktor koji usporava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, anketirani građani na prvom mestu naveli su da je to politika uslovljavanja koju Evropska unija primenjuje prema Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je nizom manifestacija i komemoracija obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, protiv istorijskog revizionizma i govora mržnje, a za sjećanje na žrtve kao način borbe protiv onih koji negiraju holokaust, poruke su hrvatskih vlasti i nevladinih udruženja. Inače, Hrvatska će za mjesec dana preuzeti predsjedavanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust, pripremio Enis Zebić.
Hrvatski sabor je minutom šutnje za sve žrtve holokausta i prigodnim obraćanjem predsjednika sabora Gordana Jandrokovića obilježio Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, koji se obilježava na dan ulaska sovjetskih vojnika u nacistički koncentracijski logor Auschwitz u siječnju ratne 45. On je kazao kako Auschwitz u našoj kolektivnoj memoriji predstavlja simbol svih onih mjesta gdje su se nacisti i njihovi istomišljenici najokrutnije i smišljeno razračunavali sa nepoželjnima i drugačijima.
Ni Hrvatska onog vremena nije bila pošteđena bolnog povijesnog iskustva totalitarno-zločinačkog režima koji najoštrije osuđujemo. Stoga se s osobitim pijetetom moramo prisjetiti svih pripadnika židovskog, srpskog, romskog i drugih naroda ubijenih u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Visoka državna izaslanstva položila su vijence u spomenik žrtvama holokausta Mojsije na zagrebačkom Mirogoju. Potpredsjednica vlade Anja Šimpraga najavila je da će biti nastavljeni razgovori oko strože kažnjavanja, upotrebe ustaškog pozdrava i ustaške ikonografije. Komemoracije su održane i u Osijeku, Karlovcu i Varaždinu. Nevladine udruge su ovim povodom organizirale tradicionalnu šetnju centrom Zagreba od lokacije sinagoge, koju su ustaške vlasti srušile 41. i 42. do spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima na zagrebačkom glavnom kolodoru od kuda su išli transporti za nacističke logore smrti. Krajnje je vrijeme da kolektivno podignemo uzbunu jer živimo u vremenu kada se fašizmu i nacizmu dopušta povratak u mainstream, kazao je Ernest Herzog iz Svjetskog židovskog kongresa.
Ideološki unuci i praunuci fašista i nacista iz 30. i 40. godina prošlog stoljeća dovoljno su ohrabreni kako bi danas javno urlali o svojoj mržnji na stadionima, na koncertima i na političkim skupovima.
On je rekao kako još 20 općina i gradova u Hrvatskoj postoje ulice sa imenima dužnosnika NDH, za koje Svjetski židovski kongres traži da se maknu. Vesna Teršilić iz Dokumente pozdravila je micanje imena ustaškog ministra Mile Budaka u Slavonskom Brodu i početak tih procedura u Čačincima i za više ulica u Zagrebu.
I nadamo se da će ova godina pred nama, pa rekla bi i ovaj mjesec koji nas dijeli do početka predsjedanja Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust, biti dovoljan da inicijative preimenovanja pokrenu i drugi gradovi. Više od 30 godina revizionizma obilježilo je naše društvo.
Vijenac je na spomenik na glavnom kolodvoru položio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Mi kao gradska vlast želimo graditi grad koji je grad tolerancije, koji je otvoren prema svima, grad jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na vjeroispovijest. Ali nije to samo naša misija gradske vlasti, to je odgovor svih nas koji u ovom gradu živi.
On je najavio da će do kraja godine imena nekoliko zagrebačkih ulica nazvanih po ustaškim dužnosnicima biti promijenjena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Komemoracija za sve žrtve holokausta u kojem je ubijeno oko 6 miliona Jevreja u Europi održana je danas na jevrejskom groblju u Mostaru. Generalna skupština UN-a usvojila je 2005. godine rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, a za datum obilježavanja je izabran 27. januar, dan kada je 1945. oslobođen najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Pripremio Mirsad Behram.
Jednu od šest svijeća za 6 miliona stradalih Jevreja u holokaustu na današnjoj komemoraciji na jevrejskom groblju u Mostaru zapalila je i Sara Romano Vujnović, sekretar u jevrejskoj židovskoj općini Mostar. Na pitanje šta joj predstavlja današnji dan, Sara nam je kazala.
S ovim danom sam se ja odgojila. Iz familije moga oca 30 članova je nestalo u holokaustu. Od malena živim s tim.
Posljedice holokausta i kako je osjetila jevrejska zajednica u Mostaru. U kakvom je danas stanju, Sara Romano Vujnović govori.
Mostar je imao do ovoga posljednjeg rata 117 članova. Od toga je njih 15 umrlo, njih 20 otišlo u razne države svijeta, najviše u Izrael. Jedan dio radi ekonomske situacije je otišao za boljim životom i nas bukvalno sad ima 27. A prije drugog svjetskog rata bilo je preko 300.
Komemoraciji za sve žrtve holokausta u Mostaru su prisustvovali i članovi udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata UABNOR-a Mostar. Predsjednik UABNOR-a, kao i Savez antifašista i boraca NORA SABNOR-a BiH Sead Đulić, podsjeća i na ulogu koju su, uprkos opasnostima, mostarski Jevreji odigrali u toku drugog svjetskog rata.
Mostarski Jevreji koji su bili zatvoreni na otoku Rabu nakon deportacije su bili ključni faktor osnivanja prvog, ali i jedinog jevrejskog partizanskog odreda u borbi protiv fašizma u okupiranoj Europi.
Komemoraciji na jevrejskom groblju u Mostaru prisustvovali su i neki od zvaničnika Bosne i Hercegovine, uključujući i predsjedavajuću vijeća ministara BiH Borjenu Krišto, gradonačelnika Mostara Marija Kordića, predsjednika gradskog vijeća Salema Marića te predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Predsjednik Mostarskog parlamenta Salem Marić je podsjetio da Mostar i ove godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust.
I naravno da ćemo nastaviti i dalje ovo raditi. Mostar ima jevrejsko groblje i nadam se da ćemo imati i jevrejsku sinagogu. Veoma brzo da će se početi raditi jer ima i lokacija za izgradnju te sinagoge.
Gradonačelnik Mario Kordić kazao je kako narodi BiH imaju poseban senzibilitet kad su ovakvi događaji u pitanju, jer...
Nažalost, i nama 90. godina desila jedna velika tragedija. Ovo je dan nekako da odamo pijetet svim žrtvama koje su stradali u svim ratovima, posebno jeli, u Drugom svjetskom ratu.
Inače, iz MT Abraham grupe je saopćeno da su u znak sjećanja 6 miliona ubijenih Židova u četvrtak u Mostaru osvjetljeni Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače i Stari most te Zemaljski muzej u Sarajevu. Najavljeno je i da će danas, uz ostalo, zajedno sa Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Mostar, predstaviti dvije knjige, prvu pod naslovom Derviš Korkut biografija spasilac sarajevske Hagade, te druga Muslimanske rezolucije Bošnjački odgovori na zločine Drugog svjetskog rata u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Obilježena je 30. godišnjica od smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je izgubio život odbranivši život prijatelja i sugrađanina Bošnjaka, Alena Glavovića. Srđan je preminuo nakon povreda koje su mu nanijela četvorica pripadnika bivše vojske Republike Srpske. Oni su 6 dana ranije te ratne 1993. na Trebinskoj gradskoj pijaci Aleksića pretukli kundacima pušaka, jer je branio svog prijatelja Bošnjaka. Srđanovo djelo treba služiti kao putokaz za dobrotu i uništenje zla, poručio je Rade Aleksić, Srđanov otac. A cvijeće su položili članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Na današnji dan prije 30 godina isključeni su aparati koji su u životu održavali Srđana Aleksića, tada momka od 26 godina. 7 dana prije na Trebinskoj pijaci pretukli su ga pripadnici Vojske Republike Srpske kada je zaštitio Bošnjaka Alena Glavovića. Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana.
Vi kažete Srđanove smrti, a ja kažem kad posmatra vas, kad posmatra mladi svijet koji priznaje Srđana, Srđan je umro. I dobro bi bilo da nikad ne umre djelo, ni jedno kao što je Srđanovo djelo, već da služi čovjeku za putokaz, za dobrotu, za blagostanje, za uništenje svakog zla na ovoj zemlji. Malo teško, ali kad bi mladi svijet tako vaspitavali, to bi se desilo.
I ove godine gradska administracija položila je cvijeće na Srđanov grob. Podsjetili su da sportski kompleks u Trebinju koji je izgradio proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga nosi Srđanovo ime. Svake godine na gradskom olimpijskom bazenu održava se memorijalni plivački turnir posvećen ovom momku koji je bio jugoslovenska nada u plivanju. O djelu Srđana Aleksića Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, kaže:
Pa svijet se stalno nalazi razapet između težnji da u njemu dođe do neke nestabilnosti i do sukoba i opet težnje da zavlada trajni mir. Da, posjećanja i na Srđana Aleksića, ali i mnoge druge heroje koji su napravili jedan sličan postupak na prostoru nekadašnje Jugoslavije u svakom slučaju pomaže da se između ostalog razumije strahota rata i stepen bezumlja koji neprekidno prati svaku jednu takvu situaciju i na drugoj strani pomaže da se ljudi međusobno zbliže i da u vremenima mira postanu još bliži jedni drugima.
Mnogi gradovi u regiji dali su imena nekim ulicama i trgovima u sjećanju na momka koji je u ratnom vremenu pokazao ljudskost. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tek što je odlukama Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke završena rasprava o slanju zapadnih tenkova u Ukrajinu, obnovljena je debata o slanju druge vojne opreme modernih borbenih aviona. Ti razgovori su u ranoj fazi i pred mogućim sletanjem borbenih aviona u Ukrajinu je niz prepreka. Pre svega nevoljnost nekih ključnih država iz straha od eskalacije rata. Ipak Zapad je do sada prešao preko niza tabua kada je reč o slanju oružja u Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Jurij Sak rekao je za Reuters da će Kijev tražiti zapadne borbene avione četvrte generacije, poput američkog F-16, nakon što je obezbedio isporuke tenkova. Ministri odbrane saveznika Ukrajine trebalo bi da održe novi samit sljedećeg mjeseca u američkoj vojnoj bazi Ramstein u Njemačkoj. Tamo je prošle nedjelje razgovarano o slanju tenkova u Ukrajinu, a sada se, kako navodi Politico, očekuje da će avijacija i vazdušna podrška biti u fokusu. Pojedini zvaničnici vjeruju da će rasprava u Ramsteinu biti više fokusirana na izradu plana u slučaju da borbeni avioni budu hitno potrebni u nekom trenutku, a ne na postizanje dogovora o skorim isporukama. Evropske diplomate saglasne su da će Zapad prvo željeti da iscrpi sve druge opcije za vazdušnu podršku, uključujući više dronova i rakete dugog dometa. Pored toga što je rasprava o slanju aviona u ranoj fazi, uglavnom unutar vlada ili između nekoliko prestonica, to je i izuzetno osjetljiva tema, posebno zato što su SAD ranije odbacile tu ideju, ukazuje Financial Times. Ideju za sada podržavaju neki od evropskih saveznika Ukrajine koji veruju da za okončanje rata u toj zemlji treba Kijevu dati svo oružje koje mu je potrebno da odbrani svoju teritoriju. U praksi, međutim, postoje ogromne prepreke, ukazuje List, ističući da bi ceo taj poduhvat mogao da zavisi od jednog čoveka u Vašingtonu. Vlasti SAD moraju da odobre prodaju ili transfere iz trećih zemalja borbenih aviona američke proizvodnje. To znači da je evropskim zemljama za slanje američkih aviona potrebna podrška administracije predsjednika Josefa Bajdena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Srbiji posljednjih mjeseci vlada nestašica jednog lijeka za dijabetes. U nadležnim institucijama navode da je do nestašice došlo zbog toga što taj lijek građani uzimaju na svoju ruku, bez recepta. O uzrocima nestašice i njenim posljedicama slušamo u prilogu Ive Gajić.
Reč je o leku semaglutid, odnosno Ozempik, kako je poznatije u javnosti, a čija je nuspojava gubitak kilograma. Zato je ovaj lek posljednjih mjeseci u Srbiji, ali i širom svijeta, kupovan i kao lek za mršavljenje. Kako je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škordić 25. januara rekla, delom struka, a delom pacijenti sami odlaze i kupuju ovaj lek, iako nisu dijabetičari, zbog čega je došlo do nestašice. Bojana Marković, predsjednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa Plavi krug, kaže da su ljudi počeli da im se javljaju u toku oktobra 2022. kako bi ih obavestili o nestašici ovog leka.
Pojavili su se proizvođači da vidimo u čemu je problem, i onda smo došli prosto do saznanja da lek stiže, ali da prosto ne stiže do svake osobe koja ima dijabetes iz dva, jer je on bio u slobodnoj prodaji.
Zoran Gavrilović jedan je od ljudi koji već nekoliko mjeseci ima problem sa nalaženjem leka koji mu je propisan za dijabetes. Potragu za neophodnim lekom opisuje kao stresnu i tešku.
U tom smislu da ja idem od privatne do državne apoteke, pitam gdje ima, pa onda zovem telefonom, pa se desi da to stanje koje oni imaju u određene apoteci, stanje od prethodnog dana, pa onda okačim tweet, pa pitam tamo, pa tako prosto, znači to je snalaženje i nešto što zaista uzima puno vremena.
Farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije Sonja Stojiljković smatra da uzrok nestašice ovog leka u Srbiji nije zloupotreba i kupovina zarad mršavljenja.
Ovdje je uzrok možda povećano propisivanje, zato što su lekari primetili da taj lek deluje i možda se pojavljuje polako i sve veći broj pacijenata kome se taj lek propisuje.
Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa rekli da je u toku nadzor apoteka koji sprovode inspektori za lekove.
Započeti ovih dana jer nismo dobili nazive apoteka za koje postoji sumnja u nepravilnosti po ovom pitanju. Tako da radimo vanredne inspekcijske nadzore na terenu po metodi slučajnog uzorka. Očekujemo od distributera navedenog leka posebnu listu apoteka u Srbiji radi preciznije provere i kontrole apoteka.
Ipak, kako kaže Zoran Gavrilović, lek je teško naći u apotekama, ali je moguće nabaviti ga na crnom tržištu.
Cena na crnom tržištu od jedne osobe, sam to čuo koja je to kupila, je 15.000 dinara. To je očito da postoji potreba, jer neki ljudi to koriste za, što bi se rekao, nemedicinske svrhe, odnosno estetske.
Lek semaglutid, odnosno Ozempik, ne propisuje se svim osobama sa dijabetesom, naglašava farmaceutkinja Sonja Stojiljković.
U pitanju lek koji se koristi za lečenje pacijenata sa dijabetesom tipa 2, i to ne svih pacijenata sa dijabetesom tipa 2, nego onih koji na primarno datu terapiju ne reaguju, uz to su gojazni, znači imaju body mass index preko 28 ili preko 30 i uz to imaju čak i neko kardiovaskularno oboljenje.
Ona dodaje da stručnjaci ne preporučuju korištenje ovog kao ni ostalih lekova bez konsultacije sa farmaceutom ili lekarom. Ozempik i drugi lekovi za dijabetes popularizovani su u Hollywoodu. Naime, različite poznate ličnosti i uticajni ljudi objavili su da koriste ovaj lek za gubitak težine. Zato List Forbes Ozempik naziva najgore čuvanom tajnom u Hollywoodu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je premijer Dritan Abazović najavio pokretanje svemirskog programa, društvene mreže su zatrpane podsmješljivim mimovima i komentarima, kao i montiranim fotografijama Crnogoraca u svemiru. Pretenciozna najava premijera bacila je u drugi plan rad crnogorskih inovatora, koji pripremaju lansiranje prvog satelita u orbitu, planiranog za prvu polovinu naredne godine. O dosadašnjem radu na projektu, koji će pomoći vlada Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa govori osnivač i operativni direktor Montenegro Space Researcha, Filip Jovičević, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jovičeviću, premijer Dritan Abazović je najavio pokretanje, kako je rekao, svemirskog programa u Crnoj Gori, što podrazumijeva pomoć vašem timu za lansiranje prvog crnogorskog satelita Luča. Možemo li laicima da objasnimo o kakvom se satelitu radi, da li je to ono što možemo vidjeti kod drugih zemalja, koliko će taj projekat koštati?
Jedan od naših projekata koji se zove Luča, kao prvi crnogorski satelit, bit će realizovan u jednom, da kažem, doglednom vremenu. To bi moglo biti čak i prva polovina 2024. godine. Koliko je to značajno za Crnu Goru? Pa jeste, jer mi sa tim satelitom ulazimo u, da kažem, familiju zemalja koje se ozbiljno bave istraživanjem svemira i razvojem svemirskih tehnologija. Satelit Luča, mi još uvijek, da kažem, razvijamo njegovu svrhu i namjenu. Imamo neke zaključke, ali još uvijek ne možemo da ih objelodanimo javnošću zato što nismo konkretno izdefinisali, ali tiču se recimo istraživanja magnetnih struja na polovima.
Vaša organizacija Montenegro Space Research je prošle godine obavila probno podizanje, kako je to rečeno, minijaturnog satelita. Da li je to bio povod da zainteresujete institucije za taj projekat?
Jeste, znači mi smo prošle godine meteorološkim balonom podigli jedan CubeSat. To je u suštini probni satelit, nije pravi satelit. On je išao na visini od 40 km i prikupio hidrometeorološke podatke kao i vizuale. Naravno, to jeste bio veliki uspjeh za Crnu Goru, jer do sada mi nikada u istoriji nismo imali priliku da podignemo čak ni taj meteorološki balon. To je bio, da kažem, pilot projekat za Luču. Luča će biti da je CubeSat, to su isto također minijaturni sateliti koji se koriste, da kažem, široko među zemljama koje se bave istraživanjem svemira.
U cilju podizanja narednog satelita, šta su tu najveće prepreke? Da li je to novac, da li je to zakonski okvir ili nešto treće?
Ono što je bitno, osim, da kažem, financijske, jeste ta administrativna podrška. Šta ona podrazumijeva? Registraciju nacionalne frekvencije za satelite, tako da to je nešto čime treba da se bavimo zajedno sa našom vladom i to je najveća podrška koju treba da dobijemo, a tiče se administracije, pa tek onda na kraju financije.
Kada se pomene termin svemirski program, odmah se pomisli na NASA, na Ilona Maska. Premijer Abazović je najavljujući pomoć vama inovatorima i najavio da Crna Gora pokreće sopstveni svemirski program. Pitanje je da li je to malo pretenciozna konstatacija zbog koje se na društvenim mrežama pojavilo mnoštvo mimova i šala. Jednostavno, kako ste to doživjeli?
Ne možemo da se takmičimo sa velikim igračima, kao što ste pomenuli NASA, SpaceX, ali možemo nekim malim koracima da zakoračimo u tu cijelu industriju i taj cijeli, da kažem, svijet. Mimovi su bili očekivani sa naše strane, jer opet radi se o Crnoj Gori, zemlji koja je prvo geografski veoma mala, drugo postoje razni problemi koje treba riješiti. Međutim, ono što opet naglašavam je da finansiranje našeg ovog svemirskog programa je od strane Fonda za inovacije isključivo i europskih fondova. Što znači da finansiranje našeg programa nismo uskratili pomoć nečim, da kažem, drugim bitnim stvarima.
Bio je to osnivač Montenegro Space Researcha, Filip Jovičević. To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.